Kultur Leioa. Iruñan amaitu dugu albistegia, Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Eta Iruñatik abiatuko dugu Kultur Leioa, izan ere Punto de Vista jaialdiak aurtengo programa aurkeztu du.
Bai, datorren astelenean hasiko da eta apirilaren lehenean amaitu. 17. edizioa izango da aurtengoa. Nafarroako gobernuak sustatuta, Iruñean izango da Punto de Vista jaialdia. 100 pelikula eskainiko dira, 65 emanalditan. 7 sail nagusitan banatuko da eta sail ofizialan bertan esaterako 13 nazionalitateetako 18 film lehiatuko dira. 400 akreditatu baino gehiago izango dira 7 guneetan ospatuko den jaialdi honetan. Jende guztiarentzako izango da zerrikusia, filmak eskaintzeaz gain, zinegileekin, topaketak, tailerrak, performanceak eta aurrentzako zine emanaldiak ere eskainiko baitira. Atzera begirakoak izango dira, aurtengo Punto de Vista jaialdiaren ardatzetako bat, eta aipagarrien artean da, Peter Nestlerri eskainiko zaiona. Donostia Kulturak berri Zudaberriko arte eszenikoen programazio aurkeztu du gaur. Astelenean bertan abiatuko da Donostia Antzerkia saria irabazi duen Kamikaze kolektiboko nesken eskutik, Hiru Kortxe, Azukre Asko eta Brandi Gehiegi antzeslanarekin eta ekainaren 21ean beste sari batekin amaituko da, Adarra sariarekin. Ikusentzunezkoak aipatuta, Kabia konpainiak Bilboko Arriaga antzokien estreinatuko duen obra berria Labinia ere ezagutu nahi dugu. Gaztelerazko bertsioaren estreinaldia bihar arratsaldeko 7:30etan izango da eta euskarazkoarena berriz etzi ordu berean leku berean Arriaga antzokian. Ba, paperjale.eus plataforma berria ere ezagutu nahiko genuke gaur, irakurtzaletasuna euskaraz bultzatu nahi duen doako plataforma digitala da. Literaturaren inguruan, hausnartzeko, kritikatzeko eta komunikatzeko zubi izan nahi du software librean oinarritu den plataforma berria paperjale.eus. Gaur poesiaren nazioarteko eguna da, eta hori dela eta Donostia Kulturak poesia lehiaketaren saria banatu du. Julen Apella Santa Maria Berriztarrak jaso du Donostia Kulturak eta Balea Zuri argitaletxeak elkarlanean antolatzen duten lehiaketa honetako saria, Postal bat desertuan izeneko lanarengatik. 35 urte bete gabe dituzten idazle gazteen lana sustatzea dute helburu lehiaketa honekin, baina geroxiago jasoko ditugu xetasun gehiago. Eta gurean gaur solaserako prest, Inez Osinaga sortzaile eta musikaria espero dugu. Izan ere Bilbon aurrera jarraitzen du 9. loraldiak hilaren 26 arte, igandera arte. Baetzi, Mauriziak ez du inorril izeneko ikuskizuna eskainiko dute, emankizun bakarra eta berezi iragarri dute. Maurizi Aldeiturriagaren kopletatik abiatutako zuzeneko emankizuna da, euskal folklore digitalean eta formatu berrietan oinarritua. Baina ia hortik aurrera ze gehiago kontatzen digun proiektu honen ardatzetako batek. Ba, kontu horiek eta gehiago ditugunez, arratsaldeko ordubiak eta 35 ditugunean, zabaldezagun Udaberriko lehen kulturleioa. Honen bestez, arratsalde on deizula entzule.
Kulturleioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Ari garen hau Mokers taldearen lanik berriena dugu, argi egin izeneko diskoa plazaratu baitu Mokers taldeak.
Menpeko errepidea
Jon Garciaren basua eta hotza, Richie Blancoren gitarrak eta Asier Eliasen bateria osatzen dute Durangoko hirukoa. 2019an Oreka Aula albuma plazaratu zuten eta argi egin izeneko EPA da euren bigarren lana, hiru doinu jaso dituzte bertan. Entzuten ari garen Inertziari, lanari izena ematen dion Argi egin eta Kontraesanen Laudorioa. Mokers Durangoko hirukoa orain arteko blues, rock eta rock and roll doinuetatik erabat rock doinuetan murgilduta dator lan honetan. Ba, doinu hauekin joko dugu Iruña aldera inauguraziorako 5 egun gelditzen direnean, gaur goizean aurkeztu dute Puntua de Vista zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiko programazioa. Martxoaren 27tik apirilaren lehenera arte 100 film proiektatuko dira, besteak beste sail ofizialean, mundu osotik etorretako 18 lan lehiatuko dira eta ikusmin gehien eragin duten zikloen artean Peter Nesles zinegile alemaniarrari eskainitako Atzera begirakoa dago. Xetasun guztiak ditu Itziar Lumbreras lankideak.
Dena prestiruñean Punto de Vista jaialdiaren 17. Ediziorako. Guztira, 13 herrialdetako 18 film lehiatuko dira zinema dokumentalaren erreferente bihurtu den jaialdiko sail ofizialean. Manuel Asin, zuzendari artistikoa da.
En total se organizarán más de 60.
Guztira 65 saio antolatu dira eta horietan 100 proiektzio eskainiko ditugu 7 sail handitan banatuak: sail ofiziala, Atzera begirakoak, Fokoak, Lan, Kontaktuak, X Films eta Bitartekaritza programa.
Y programa de mediación.
Ofizialaz gain ikusmin handia eragin duen beste sailetako bat Atzera begirakoak da eta bereziki Peter Neslerri eskainitakoa. Europako zinegile garrantzitsuenetako bat da zinema dokumentalean eta Iruñera etorriko da datorren astean.
Se acercan otros tiempos.
Garai berriak gerturatzen dira izenburupean 85 urteko Peter Nesler zinegile alemaniarrari eskainitako lehenbiziko Atzera begirakoa da estatuan. Bere obra ezagutarazteaz gain bere ibilbidearen irudi berritua eskainuko du programak eta gainera duela gutxi berritutako filmen kopiak proiektatuko dira.
Atzera begirako honen garrantziari esker beste hiri batzuetan ere erakutsiko dute, Madrilen, Barcelonan eta Valentzian besteak beste. Aurten Nesler bezalako zinegile veteranoen lanak zinema dokumentalean hasi berri diren profesionalen pelikulekin batera proiektatuko dira. Manuela Sinen ustez asko pozteko egoera.
Estrenos mundiales. Hasi berriak diren zinegile gazteen lanen estreinaldiak izango ditugu Peru Galbete edo Maria Elorzaren filmenak esaterako. Euren lanak ibilbide luzeko zinemagileen pelikulekin batera ikusiko dira, Sharon Lockhart edo Ignacio Agüerorenak besteak beste.
Con el chileno Ignacio Agüero.
Jaialdiko 7 egoitzatan eskainiko diren proiektzioez gain, beste hainbat ekitaldi eta jarduera ere antolatu dituzte. Zinemagileekin topaketak, lantegiak, aurrentzako emanaldiak eta performanceak. Azken horien artean, aipagarriena, Deneb Martos artista madrildarrak planetarioan aurkeztuko duen kosmogonia proiektua. Gainera, jaialdiko gauetarako Nafarroko DJ-en saioak eta Joseba Irazokiren kontzertua prestatu dituzte.
Donostia Kulturak berri izuda berriko arte eszenikoen programazio aurkeztu du. Doatorren astelenean abiatuko da Donostia Antzerki Saria irabazi duten Kamikaze kolektiboko nesken Irukortze, Azukre Asko eta Brandi Gehiegi antzeslanarekin eta ekainaren 21ean bukatuko da Adarra sariarekin. Tartean 50 ikuskizun antzerkiaz, dantzaz eta musikaz gozatzeko eskaintza zabala. Giza eskubideen 20. zinemaldia berriz apirilaren 21tik 28ra ospatuko da. Ainhoa Agirrek azalduko digu programazioa.
Antzerkiaren nazioarteko egunak emango dio hasiera arte eszenikoen denboraldi berriari. Astelenean, Victoria Eugenia antzokien emango dute Irukortze, Azukre Asko eta Brandi Gehiegi antzezlana aurtengo Donostia Antzerki Saria irabazi duten Kamikaze kolektiboko aktoreek. Apirilaren batean berriz, Jesus Lozano protagonista duen Alfonso X La Última Kantiga antzezlana iritsiko da antzokizarrera eta antzoki horretan ikusi algo ditugu alaber El Nadador de Aguas Abiertas, Obsoletus izenburu duen Anodino Teatroren antzezlan berria edota Maui Mirak estenaratuko duen James Joycen Molly Bloom bakarrizketa. Goio Jimenezek berriz Misery Class bakarrizketa estrenatuko du Victoria Eugenian eta Angel Martinek Punto para los Locos. Jonin Sausti, Donostiako Kultura Zinegotzia.
Antzerkiaren nazioarteko eguna datorren astelenean izango dugu eta horri lotuta Antzoki Zaharrean jarraituko dugu euskarazko antzerkian sakontzen. Hernani edo errebe begi bakarra bezalako lanekin. Eta udarari usaina hartzeko, Goio Jimenez eta Angel Martin izango ditugu umorea zabaltzen. Dantza arloan, udaberrian, dantzaren nazioarteko eguna ospatzen dugu, horrek dakarren guztiarekin, dantzaren gala, dantzasaria, Kontxako Barandaren emanaldia, eta gero izen bat, iratxe ansak, bi eskaintza izango ditu.
Iratxe Ansaren Metamorphosis Dance konpainiak Prisma eta Kreakzion ikuskizunak emango ditu Victoria Eugenian. Judi Targoman izen La Sala konpainiak berriz 10 urteko ibilbidean sortu dituen koreografien ekoizpena ekarriko du gazte estenara. Cielo Rasok 11 eta baletari dagokionez aipatzekoak Malandain Baletek Noe estenaratuko duela eta Kubako Balet Nazionalak geldialdi egingo duela Donostian 75. urteurreneko bere nazioarteko biran. Musikari dagokionez berriz, askotariko erako proposamenak udaberri honetan, Batura eta Schubert zikloetako kontzertuak, Sasibilen La Dolorosa zarzuela, Andrea Motis eta Marco Mezkida jazaren egunean, eta nazioartetik, Yoshida Brothers Japoniarrak eta Master Drummers of Burundi, Afrikar perkusioleak Victoria Eugenian. Kulturretxetako eskaintzaz, Jon Aizpurua aritu da.
Izango dugu zutagarren azkeneko diska, Alarma, hori izango da apirilaren 22an Intxaurrondo nahi zuzen. Maiatzaren 6an ere Corizonas Madrildik datorren taldearen emanaldia izango dugu, Los Promodernos musikagelako talde batekin. Eta maiatzaren 27an izango dugu Nafarroatik datorren, eta momentu honetan uste dugu punteatzen aidana, ez Ibilbedi taldea, Nafarroatik datorrena.
Gazte estena bestalde Manolo Alkantarak Deja Vu zirko ikuskizun saritu emango du eta Pui Barral eta Manu Gainek Huesos aurkeztuko dute.
Giltza urrezko improvisazioak orbelaren gainean.
Ba, ikusentzunezko ez ari garela, Kabia konpainiak Bilboko Arriaga antzokian estreinatuko du bere obra berria, Labinia. Mirgiliok idatzitako Eneida epopeiaren pertsonaia sekundarioa dugu emakume hau eta antzezlan honetan protagonismo osoa hartzen du. Hain zuzen ere, Ursula K. Le Guin estatubatuarrak idatzitako izen bereko eleberrian oinarritzen da obra. Gaztelerazko bertsioaren estreinaldia bihar arratsaldeko 7:30 eta euskarazkoarena berriz etzi ordu berean izango da Arriaga antzokian. Juan Ramon Martiarenak kontatuko digu.
Esan liteke Labini antzeslana Virgiloren Eneidaren spin-offa dela, obra hartako personaia sekundarioak protagonismo osoa hartzen duelako Kabiaren antzeslanean. Aitor Gizasola obraren 6 aktoretako bat dugu.
Enea zen 3. emaztea da. Orduan, bueno, Virgiliok bere poema horretan Eneidan 3 lerro eman zizkion bakarrekan. Orduan, bueno, guk antzesten dugun hau Ursula K. Le Guinen novelan oinarrituta da eta Labinia dauka protagonista, bai berak ere badauzkarako, ba esateko gauza asko. Kanik esango nuke gainera obra klasiko bat izan arren, gaur egunean ere bai gaudela oso itxuta, gauzak itxera, ez da? Eta nahi dozunagatik borrokatzera, beti in hori daukagu buruan, ez da? Baina batzuetan ez itxia ere aukera bat da eta kasu honetan Labiniak ez egite horren alde egiten dau. Eta bueno, hori ere bada erabakitzeko modu bat, eta bueno, bizitzeko modu bat ere bai ez da.
Hortaz, Labinia pertsonaia xaloa eta indartsua da antzeslan honetan, eta nahi duena lortzen du eraso gabe, bultzatu gabe eta zapaldu gabe. Bera da protagonista, intriga, misterioa, maitasuna, gerra, estrategia eta natura izpide dituen istorioan. Eszenografia oso xumea da, 6 aulki besterik ez, obra antzesten duten 6 aktorentzako, hitza nagusi delako. Ipuin modura planteatuta dago obra, ahozko narrazio zuzenaren bidez, ikuslei transmititzen zaiena. Gizasolarekin batera, Yolanda Bustillo, Amets Ibarra, Carmele Larrinaga, Javier Liñera eta Iñaki Urrutiak osatzen dute aktore taldea, Juana Lorda zuzendaria, eta berak idatzi du egokitzapena eta dramaturgia Javier Liñenarekin batera. Hitzarekin batera musikak ere garrantzia du. Mediterraneoko melodia polifonikoak berreskuratzen dira aktore taldeak zuzenean abesten dituenak. Gainera, melodia horiek musika elektronikoarekin nahasten dira. Gaiagatik eta aukeratutako planteamenduagatik, Labinaren muntaia hau oso interesgarri eta baliagarria izan daiteke publiko berriak era honetako antzeslanetara erakartzeko, mito zarretara hurbiltzeko beldurra galdezan.
Nik uste baietz, eta gainera olako obra epikoetan beti guduak eukidau, gerrak eukidau oso protagonismo asko. Eta kasu honetan, nik uste dute simpletasunari garrantzia ematen jakola, ez da, antzeslan honetan. Obra klasiko bat da, baina ez dauka zertan mardula izan, ez? Eta bueno, behintzate Juan Alorrek eta Javi Linerak indaben adaptazio honetan, saiatu dira behintzat harintasun hori ere ematen obra honi.
Kabia konpainaren Labine obraren gaztelerazko bertsioaren estreinaldia bihar arratsaldeko 7:30 eta euskarazkoaren aberriz etzi ordu berean Arriaga antzokian.
Martxoak 21 gaur poesiaren nazioarteko eguna dugu eta Julen Apella Santa Maria berriztarrak jaso du 6. Donostia Kultura Poesia Lehiaketaren saria. Donostia Kulturak eta Balea Zuri Argitaletxeak elkarlanean antolatzen duten lehiaketa honek euskarazko poesia zabaldu nahi du eta oraindik 35 urte betegabe dituzten idazle gazten lana sostatu nahi du. Postal bat desertuan lanarengatik jaso du saria eta epaimaikideek nabarmendu dute ahots gazte eta sendo bat dagoela liburuaren oinarrian erreferentzia ugari erakusten duena. Egilea trebea dela, meta literatura eta kritika soziala lotzen, hizkera landuz eta iradokitzen duen irudi sorta erabiliz. Mari Jose Uriak hitz egin du poeta gaztearekin eta antolatzaileekin.
Julen Apella Santa Maria euskal literaturan graduatua da eta literatura konparatua eta literatura ikasketen masterrak egina ditu. Gaur egun euskara irakasle gisa dihardu eta literaturaren esparruan Postal bat desertuan poesia liburua du lehendabiziko lana. Desertua eta postal la poesiarako bi elementu inspiratzaile izenburuak duen oinarriari helduta halaxe azaldu digu poeta gazteak.
Beti interesatu zaizkit asko, ez? Bai desertua elementu literario bezala, ez? Ez dakit, askotan ustasuna edo gabeziarekin erlazionatu izan da, bidaiarekin, barne bidaia batekin eta bilaketaren ideia horrekin eta ero postal bat ere, ba ez dakit, uste dut askotan igual erlazionatzen dela itxurakeriarekin eta faltsutasunarekin eta baina uste dut gehiago dela partzialtasuna edo kasu honetan, ez postal batek erakusten du irudi partzial bat, momentu batekoa eta uste dut ba igual poesia, poemak berak, hizkuntza bera ere pixkat hori direla, ez? Saiakera bat komunikatzeko edo informazio bat emateko, baina zoritxerrez igual nahiko forma mugatuan edo nahiko forma partzial batean edo.
Ahots gaztea izanik ere liburuaren idazkeran sendotasuna nabarmentzen dela diote epaimaikideek. Habilidade handia du meta literatura eta kritika soziala uztartzerakoan belaunaldi baten ahots gisa agertzen da, baina bide batez aldarrikatzerakoan eta munduari modu kritikoan begiratzeko orduan lirismoz lantzen du. Poema askotan eguneroko tasunaren pasadizuek eta paisaiak eta bide batez liburuari osotasuna ematen dioten zenbait osagairi ere baliatzen ditu osagai hoiek. Identitate eta memoria, ari muturrugariko soka dela poesian zehar, esan digu Julen Apellak.
Behar bada badira errepikatzen diren gai batzuk, ez dakit, identitatearen inguruko kezka gaur egun, memoriaren eta identitatearen arteko harremana. Uste dut bi horiek adibidez errepikatu aldirela poema bat baino gehiagotan. Baina saiatu naiz alde horretatik ere nahiko irekia izaten.
Donostia Kulturak eta Balea Zuri Argitaletxeak elkarrekin antolatzen dute poesia sustatzeko asmoa duen lehiaketa. Balea Zuri Argitaletxeko ordezkari poeta eta idazle Felipe Juaristik, poeta gaztei lekua eman eta euren lana bistarazteak duen garrantzia nabarmendu du, euren sortzeko prozesuarekin jarrai dezaten.
Donostia Kulturako arduradunekin proposatu genien, esan zuten baiez, eta nik uste dut handikona, ateraitugun liburuak, ondo hartuak izan diela ze kalitatezko liburua dira. Irekitzen du panorama berri bat, gazteak, eta gero gazteak ikusten baldin badu liburu argitaratuta animatu iten da beste liburu bat idaztera. Hor, askotan gertatu izan da gazte jendea liburu bat idaztea, eta aztea gero, ze ez duelako hierazoni jaso zen, ez dutelako argitaratzen, zaiolako ematen olako importantziarik ez.
Arantxa Urkia Donostia Kulturako Liburutegi Zerbitzuko zuzendari teknikoak ere poesiari eta poetei eman beharreko protagonismoaz hitz egin digu, sariak ere aipatuz.
Iruditzen zaigu oso importantea eta simbologia aldetik baitere gaur martxoak 21 ematen dugu saria, Julen Apella izan da irabazlea eta jaso dugu banoski metaliko 1000 € eta baita ere margolan oso ederra Imanol Larrinagarena.
Eta Balea Zuri Argitaletxeak idazlana argitaratuko du, ekainan egingo den poesia eta pentsamendua saioan ere poemak errezitatzeko aukera emango zaio.
Bidian nuen pentsatu, estudian petunan te baino,
Bilbon aurrera jarraitzen du, 9. loraldiak eta etzi izango den itzordu baten berri jasotzera goaz orain. Euskal Herriko txoko ezberdinetan eskaini izan dute, baina beti bezala emanaldi berezia iragarri dute. Mauriziak ez du inorri likuskizuna eskaintzen dutenek. Gurekin dugu talde horretako kidetako bat eta zerro beto berak azaltzea baino. Ines Osinaga, arratsaldeon eta ongi etorri kultur leiora.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Mauriziak ez du inorri likuskizunak esan dezagun, Maurizi Alde Iturriagaren koplak dituela bia puntu, baina euskal folklore digital eta formatu berrietan oinarritutako zuzenekoa da, ezta?
Bai, horrelako zerbait. Abia puntua bada Mauriziaren, bueno, Maurizia iaia simbolo bezala, ezta? Ba, Maurizia genealogia, kultur genealogiari begirada bat, begirada feminista bat egitearen ba simbolo hura bezala, abia puntua da jarrera hori eta abia puntua da plaza hartze hori eta aupa Maurizia norberak bere burua animatu eta elkarra alduntzen duen irrintzi hori da abia puntua eta sortzen dituguna da elkarrekin sortzeko espazioak. Maurizia ez da inorrek da sormen kolektibo ez misto bat eta biltzen gara Maurizia desberdinak egiteko kobletatik abiatuta baina narratiba berrietan eta formatu berrietako formatu batez ere formatu berrietan oinarritutako emanaldiak.
Maurizia hoien artean zaudete, Neritzu Eso, Garazi Iguren, Itziar Garaluze, Julene Gregorio, Lore Argarate eta zuzeu beste.
Hori, da Julene Gregorio izango da oraingo Maurizia anfitrioia. Eken Maurizia ez da binorrileko plaza ekintza batzu bakoitzak, segure euskago ekintza desberdina badaukagu hilo bat plaza deitzen dioguna, alegia live edo emanaldi itxura hartzen dituzten ekintza performatiboagoak, plaza hartze bat eta plaza gure ere da badelako aldarrikapen bat zelabait eta bestale batetik sukaldea deitzen diogun esperientzia konspiratiboagoak edo laborategiago bat edo horlako ideia zoroak martxan jartzeko bestelako ekintzak eta plaza ekintza bakoitzean daukagu Maurizia anfitrioi bat. Oraingoan izango da Julene Gregorio. Beti bilatzen dugu tokian tokiko beste sortzaile Miresten Maite eta gustuko ditugun beste sortzaile batzuek eta beraiekin batera sortzen jarri gara. Kasu hontan egin dugu hilabeteko residentzia bat Julenekin batera eta esploratu dugu estetikan, artean, estilismoan, bueno, izango da pixkat performantzatzeko bat, bueno, hor gaude azkeneko detailetxoak lotzen eta egia esan gogotsu gaude bai desaio guztiak izaten dira, emanaldi guztiak izaten dira beren beregi sortuak eta batez ere desberdinak te plastikoetan eta site specific deitzen dioten ura eta ba bueno, egia esan gogotsu baina gero aldi berean bukatzen denean pena ematen du, ez dugu berriz egiten. Orduan gogotsu eta aldi berean, bueno, ba pasatu da ja poliki.
Ikus esan duzu zuek alduntze bat dela, plaza aldarrikatzekoa, baina ikusleak ere jasoko du alduntze horretatik, jantziko da alduntze horretan bustiko da zuekin batera.
Bai, hori da asmoa, Julene sartzerakoa, bueno, ez dut datuko larregi, ez daukadalako kontatzeko gori, kontatuko dizuak guztia, baina uste dut derragoa dela gerturatzea jakin gabe zer gertatuko den, hor dago baita ere, beste gure ondoan jartzen denaren aldetik, konfiantzazko jarrera baita ere, osea, konfiatzea jakin gabe zer egingo dugun, egiten ustearen horrena, ez? Baina, bai, zatoztenok, Julene Gregoriok zuen estilismoak intervenituko ditu, guk egiten dizugu gonbitea guztioi beltzez etortzeko, norberak egin dezala nahi duena, baina, nahi bali maduzu emanaldian busti barruraino, etorri zaitez beltzez. Dress code, beltzez. Eta Julenek intervenituko ditu estilismo horiek eta bueno, egongo da argazkia, egongo da artea, egongo da moda, egongo dira arte bisualak, egongo da argia, egongo da soinua, egongo da dantza. Eta irrintziak eta autotuneak.
Tira, etzi azkuna zentroan alondegian eskainiko duzu, iluntzeko 7:30, hortik aurrera izango dira data gehiago, izan ere errepikapena ez dugu ikusiko, beraz, data gehiago izango dira, edo bakoitza bere proiektuetan buru belarri zabiltzate une honetan.
Bueno, bi gauzak dira egia, bakoitza gure proiektuetan buru belarri sartuta gaude, eta mugitzak ez da inorril
izango bueno, da aukerarik, ezta?
Muskulu potentea dago, bai. Orain ez daukagu beste datarik iragartzeko, beti izaten dugu egiten dugu lanantza azkena izango baliz bezala. Uh-huh. Eta egingo dugu azkena izango baliz bezala eta ziur badagoela besterik, beste Maurizia anfitrioi batekin, beste proposamen batekin, beste plaza hartze batekin edo beste beste jakeatze batekin, horrela ditzen diogu guk.
Tira, bain ez, Osinaga Mauriziak ez du inorri lemanaldiko kidetako bat, eskerrik asko gaur gurean izatearen, ondo joan dakizuela ostegunean, loraldiaren egitarau barruan duzuen emanaldi hori, eta badakizu urrena beste emanaldiren bat balimo duzu, ba gustura kontatuko dugula hemen, eta gustura hartuko zaituztegula kulturleioan. Besarkada bat, eta laizter arte.
Eskerrik asko, beste batzuei.
Eta emanaldi berrietatik plataforma berrietara egingo dugu. Paperjale.eusek liburuaren inguruko plataforma berria proposatu baitu. Literaturaren inguruan hausnartu, kritikatu eta komunikatzeko zubia dakarrena. Software librean oinarritan sortua, Euskal Irakurtzaleen artean erreferentzia izan nahi du, Abaraska elkartea sustatu den doako plataforma honek Iker Zabala kontatuko digu.
Paperjale.eus Euskal Irakursalei plataforma eskaintzeko jaio da komunikazioa, kritika eta analisia euskaraz bultzatzeko asmoz. Software librearen eremuan ezarria Abaraska elkarte sustatzaileak topaleku izan nahi duen tresna digital hau sortu du. David Martinez Abaraskako kidea da.
Sare sozial bat liburuetaz eta literaturaz berba egiteko. Garatuta dago software librearekin, helburua da espazio seguru bat sortzea, oso horizontala, ez baloratu alizateko liburua, kritika eraikitzaileak egin alizateko, jakiteko momenturen baten ez baldin badakizu zer irakurri zituk liburu irakurtzen ari da gainontzeko euskal komunitatea.
Literatura kanal gehiago badira eremu digitalean, blogak edo beste sareetan sortutako komunikabideetan, baina ekimen hau sare tematiko bezala dago diseinatua liburuei buruz mintzatzeko. Mahai gainean egonda, euskarazko liburuen inguruko tresna soilik izan zedila, baina irekia izan dadin izan da erabakia.
Hartu gendun erabakia izan zen, euskal literaturaz, edo euskara sortzen da literaturaz gain, euskaldunok bebai beste hizkuntza batzuetan irakurtzen dugula, eta zergaitik ez eman bide olako liburuei.
Hori bai euskaraz idaztea ezinbesteko izango da.
Paperjalen ematen diren interakzio guztiak gutxienez euskaraz izaten. Ta uste dut hor jarri gendula gutxienez hori esateko badaukazue bidea beste hizkuntza batzuetan egiteko, baina euskaraz ere egin behar da.
Paperjale jaio berri da eta 100 erabiltzaileak gainditu ditu etorkizunean erreferentzial izateko lehen urratsa da.
Euskalo zin izango daan paperjale.eu zen etorkizuna. Gure asmoa feribertso osoa, edo sare sozial libre osatzen duten unibertso osoa, sustatzeko. 140 erabiltzaile inguru erregistratu dira orduz geroztik. Komunitatea baldin badago ja eduki dezente sortzen, eztabaidak ematen.
Mastodon.eus bezalako sareak bidai lagun dituela, Abaraskak beste sare gehiago ere auspotu ditu.
Burujabetza teknologikoaren inguruko ariketa bat egin behar da, eta horretarako ezinbestean software librea erabili behar dugu. Software libreak eskaintzen dituen lau askatasunak bermatzen baldinez baditugu nekez izango delako burujabetza teknologikoko ariketa bat. Eta orduan guk horregatik egiten dugu software librearen aldeko apostua, muntatzen ditugun kanpaina guztietan.